Ακούτε το Special Pod με τη Χριστίνα Βίδου. Ένα podcast για τον κορονοϊό που ήδη επηρεάζει τη ζωή μας. Εδώ θα ακούσετε πολλά από αυτά που φοβάστε να ρωτήσετε. Μαζί θα παρακολουθούμε τον COVID-19, όπως ακριβώς κάνει και αυτός. Αλήθεια εναντίον πανικού. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Και βέβαια προηγούνται οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που θα χρειαστούν τη φροντίδα μας, όλοι αυτοί που πρέπει να προστατεύσουμε. Αλλά δεν μπορείς να μη σκεφτείς τι θα γίνει με την οικονομία. Δρόμοι ερημώνουν. Επιχειρήσεις καταραίουν. Εργαζόμενοι κοιτούν με φόβο το μέλλον. Τα χρέη τρέχουν.
Εάν πάτε σήμερα σε εμπορικά κέντρα, είναι άδεια. Αυτό σημαίνει μια κάθετη ζήτηση για όλα τα προϊόντα. Αυτές οι επιχειρήσεις όλες έχουν στοκάρει προϊόντα, έχουν παραγγείλει προϊόντα, έχουν υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους να πληρώσουν τους μισθούς του μήνα και από την άλλη πλευρά τα έσοδά τους μειώνονται δραματικά.
Τι θα γίνει λοιπόν με την οικονομία μας και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να μην αφήσει πίσω της η αρρώστια έναν έρημο τόπο. Θα ακούσουμε δύο ψύχραιμες γνωστικές φωνές, τον Νίκο Καραμούζη, chairman στην Grant Thornton, και τον Νίκο Οικονομίδη, καθηγητή οικονομικών στη Νέα Υόρκη. Πρώτα ο Νίκος Καραμούζης.
Η οικονομία 1 Ιουλίου είχε μπει σε ένα δρόμο ανάκαμψης, με τις επενδύσεις να βελτιώνονται σταδιακά και την οικονομία να εμφανίζει δείγματα πολύ θετικών εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα. Και υπήρχε και ένα κλίμα, αν όχι ενθουσιασμού, ένα θετικό κλίμα εντός και εκτός Ελλάδος. Σήμερα, μετά την πανδημία η οποία έχει προκύψει, τα οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης και διεθνώς έχουν αλλάξει άρδιν και απαιτείται ένας νέος σχεδιασμός αφενός για να αντιμετωπιστούν τα βραχυχρόνια προβλήματα, αφετέρου διότι με τα νέα δεδομένα κάποιους από τους υπολογισμούς και τους στόχους που είχαν τεθεί στο παρελθόν και από την κυβέρνηση και από τις επιχειρήσεις δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια καινούργια κατάσταση που απαιτεί ένα νέο σχεδιασμό, τουλάχιστον στην οικονομία, όπου οι διαταραχές καθημερινά γίνονται και μεγαλύτερες.
Μπορούσε να προβλεφθεί. Στη γλώσσα σας, οικονομολόγοι, όσοι γνωρίζετε την οικονομία, μιλάτε για μαύρο κύκνο.
Είναι φαινόμενα από αυτά τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εξαιρετικά διαταραχτικά παγκοσμίως και πρέπει να τα χειριστούμε. Το κρίσιμο είναι η διάρκεια της πανδημίας. Αυτό καθορίζει και τις οικονομικές επιπτώσεις και το κόστος της πανδημίας στο οικονομικό. Το κρίσιμο εδώ ακούγεται με τη λέξη ρευστότητα. Πρέπει αφενός η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που το έκανε χθες, αλλά όχι με την ένταση η οποία απαιτούν οι καιροί, να προσφέρει ρευστότητα στις τράπεζες και ακόμη πιο κρίσιμο οι τράπεζες να στηρίξουν τις επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Πολλές επιχειρήσεις που ήταν υγιέστατες πριν 2-3 εβδομάδες θα βρεθούν μπροστά σε αδιέξοδο ρευστότητος. Άρα, εάν δεν στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, και εδώ πρέπει ο τραπεζικός τομέας να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και το κάνει, να εκπονήσουν ένα σχέδιο στήριξης των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν σε αυτό το κυκλώνα με τη δραματική μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα τους και την διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν είναι εύκολο, αλλά χρειάζονται μέτρα. Γι' αυτό λέω ότι το κρίσιμο για μένα είναι το θέμα της ρευστότητας. Το δεύτερο κρίσιμο είναι ότι ευελπιστώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαλαρώσει τους περιορισμούς που έχει θέσει στη χώρα για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και να αφήσει τουλάχιστον από το δεύτερο τρίμηνο και μετά τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση με τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κριτηρίων να αφήσει περιθώρια να ασκηθούν πολιτικές στήριξης της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών τα οποία θίγονται από τη σημερινή κρίση.
Τα οποία νοικοκυριά έχουν φόρους, τα οποία νοικοκυριά έχουν και δάνεια. Με αυτά τι προβλέπετε?
Κοιτάξτε, ο καθένας σε αυτή την φάση, όσο η ανεργία δεν αυξάνεται, όσο οι επιχειρήσεις δεν απολύουν κόσμο, όσο στηρίζονται οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη μεταβατική περίοδο, η επίπτωση της εξυπηρέτησης των δανείων της εφορίας και του ΙΚΑ και των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα είναι μηδέν, αλλά θα είναι υπό έλεγχο. Το θέμα δεν είναι ότι οι επιχειρήσεις ξαφνικά δεν είναι καλές, ξαφνικά οι επιχειρήσεις βρεθήκαν μπροστά σε ένα τσουνάμι, όπου η ζήτηση μειώνεται 70-80% σε αρκετούς κλάδους και αυτό επεκτείνεται. Εδώ χρειάζονται μέτρα εδώ και τώρα. Δεν είναι να περιμένουμε σε 2-3 εβδομάδες ή 5-10. Θέλει τώρα να κινηθούμε αποφασιστικά για να μπορέσουμε να χειριστούμε
αυτή την κρίση που μας έχει προκύψει και στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
Τα μέτρα αυτά ποιος θα πρέπει να τα πάρει?
Είναι ένα συνδυασμό Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδο, η οποία και αυτή πρέπει να κινητοποιηθεί, και τη κυβέρνηση, η οποία έχει κινητοποιηθεί. Ήδη γίνονται συσκέψει και επεξεργάζεται η κυβέρνηση μια σειρά από μέτρα δημοσιονομικά, στήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Είμαι βέβαιο ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα και ευελπιστώ να υπάρχει συνδυαστικά ένα πακέτο παρεμβάσεων τα οποία θα στηρίξουν τι επιχειρήσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κυριότερο είναι να συνεργαστούμε όλοι ώστε να διαρκέσει η κρίση το συντομότερο δυνατό. Αν η κρίση διαρκέσει μήνες και αν έχει ένταση και αν πάμε και σε άλλα αυστηρότερα μέτρα παραμονής, αυτό που γίνεται στην Ιταλία σήμερα και αυτό διαρκέσει για εβδομάδες, φοβάμαι ότι το 2020 έχει χαθεί τη χώρα, η ανάπτυξη ίσως να είναι και αρνητική και αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα οικονομικά για όλους.
Οι άλλες χώρες που έχουν πληγεί από το κορονοϊό, τι μέτρα έχουν πάρει, έχουμε παραδείγματα?
Κοιτάξτε, όλοι είναι στην αρχική φάση, με εξαίρεση την Ιταλία, και όλοι προσπαθούν να βρουν λύση την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα, η αναβολή υποχρεώσεων προς το δημόσιο, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικές υποχρεώσεις, ΦΠΑ, αυτά όλα πρέπει να μπουν σε ένα σχεδιασμό που για επιχειρήσεις και κλάδους που θίγονται σε μεγάλο βαθμό να μετατεθούν για το μέλλον. Οι τράπεζες πρέπει να εκπονήσουν και εκπονούν, νομίζω, σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων. Πληρωμές οι οποίες να γίνουν τους επόμενους μήνες πρέπει να αναδιαρθρωθούν και να πάνε στο τέλος του χρόνου ή και το 2021. Θα πρέπει να δοθούν ανάσες στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά να ανασυγκροτηθούν στο τέλος αυτής της περίοδου. Και ατυχώς δεν είμαστε στην κορύφωση του φαινομένου, αυτό λένε οι ειδικοί. Ευτυχώς μέχρι τώρα τα φαινόμενα έχουν αριθμητικό χαρακτήρα, όχι γεωμετρικό. Εάν αποκτήσουν οι ασθενούντες γεωμετρική τάση, τότε τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν και στην κοινωνία και στην οικονομία. Και οι τράπεζες και η δημοσιονομική πολιτική έχουν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Και κυρίως το κοινό να μην πανικοπληθεί και να ακολουθούμε όλοι τις οδηγίες των ειδικών και της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχει προκύψει παγκοσμίως.
Ήταν ο Νίκος Καραμούζης, chairman στην Grant Thornton. Για το πώς επηρεάζεται η παγκόσμια οικονομία, μίλησε στον Σπύρο Μάλη ο καθηγητής οικονομικών στη Νέα Υόρκη, Νίκος Οικονομίδης.
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της υφηλίου, ας το πω έτσι, είναι περίπου 83 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτό, τα 12 είναι της Κίνας. Περίπου τα 20 είναι της Αμερικής. Και αρκετά από αυτά είναι και της Ευρώπης. Ας πούμε ότι μειώνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του κόσμου κατά 1%. Μιλάμε για 0,83 εκατομμύρια ευρώ. Εάν μειωθεί 2% μιλάμε για περίπου 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα ποσά, άμα το καλοσκεφτείτε, είναι μεγάλα, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος λόγω αυτής της μείωσης να πέσουν οι χρηματαγορές 20%. Δηλαδή άλλο το 1,5% ή το 2% και άλλο το 20%. Δηλαδή είναι προφανές ότι αυτό που γίνεται είναι ψυχολογία παρά πραγματικότητα. Και δεν μου φαίνεται παράξενο να πω την αλήθεια, γιατί ο κόσμος φοβάται ο ίδιος. Φοβάται ο καθένας ότι μπορεί να προσβληθώ από τον ιό και μπορεί να μην υπάρχουν αρκετές κλίνες στα νοσοκομεία και μπορεί να πεθάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να του πει, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ότι μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα γίνει αυτό σε σένα. Και αυτό δημιουργεί αυτόν τον τεράστιο φόβο. Και αυτός ο φόβος βγαίνει παντού.
Θα σας ρωτήσω συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ποιους τομείς βλέπετε να πλήττονται περισσότερο και αν βλέπετε να υπάρχουν και τομείς που ίσως ευνοούνται από τη συγκυρία. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι πολύ πρόχειρα οι φαρμακοβιομηχανίες, πιθανόν να δουν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν.
Το πρόβλημα για την Ελλάδα είναι σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος να έρχεται από τον τουρισμό. Και ο τουρισμός πλήγεται άμεσα, Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αργότερα, αλλά φοβάμαι ότι ο τουρισμός θα υποφέρει πολύ στην Ελλάδα και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα διαμερίσματα θα έχουν σημαντικά προβλήματα αυτή την άνοιξη και κατά πάσα πιθανότητα και ένα κομμάτι του καλοκαιριού.
Πιστεύετε πως συγκεκριμένα για την Ελλάδα υπάρχουν εργαλεία να διορθωθεί αυτή η ζημιά?
Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί το κράτος να δώσει διάφορες επιδοτήσεις, να πάρει μέτρα έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα να μείνουν στον δρόμο. Υπάρχουν μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει το κράτος, αλλά μια έτσι ριζική λύση στην οποία θα μπορούσε να δώσει όλα τα λεφτά που έχασαν οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν είναι δυνατό να το κάνει. Άλλωστε το ελληνικό κράτος έχει ένα χρόνο που έχει βγει από τη χρεοκοπία. Δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση του κόσμου. Θα αναγκαστεί να αφήσει τα δάνεια να μην πληρώνονται αμέσως, τους φόρους να μην πληρώνονται αμέσως και εκ των πραγμάτων θα έχει λιγότερους πόρους στα χέρια του το ελληνικό κράτος. Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα καταλάβουν ότι αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να έχουμε λιγότερο πλεόνασμα, ότι οι Ευρωπαίοι θα το πάρουν στα σοβαρά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολη η κατάσταση νομίζω για την Ελλάδα και ελπίζω οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν τη δυσκολία και να μας βοηθήσουν, να μην επιμένουν στο 3,5%.
Θα βάζατε στην εξίσωση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό και το θέμα με το πετρέλαιο και αυτές τις μάχες μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας?
Νομίζω ότι υπάρχει ένα αβαντάζ, ένα δώρο κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα, το οποίο θα κρατήσει μερικούς μήνες. Το καρτέλ του ΟΠΕΚ κατά καιρούς ανοίγει τις τρόφιγες η Σαουδική Αραβία και πέφτει η τιμή και μετά μερικούς μήνες τις ξανακλίνει. Συμφωνούν τα μέλη του ΟΠΕΚ να έχουν μικρότερη παραγωγή και ανεβαίνει πάλι πάνω η τιμή. Η Ρωσία μπήκε στο παιχνίδι και παίζει το δικό της ρόλο. Τώρα, ποιο ρόλο θα παίξει όταν η Σαουδική Αραβία θα μειώσει την παραγωγή, δεν το γνωρίζω. Πάντως, προφανώς το συμφέρον της Ρωσίας είναι να είναι υψηλή τιμή. Τώρα, λόγω κοροναϊού, εάν έχουμε μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης διεθνώς, τότε η τιμή δεν θα ανεβεί πάρα πολύ. Θα ανεβεί, αλλά δεν θα ανεβεί στα ύψη, ας πούμε, που είχαμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Ήταν ο Νίκος Οικονομίδης, καθηγητής οικονομικών στη Νέα Υόρκη. Ακούσατε το Special Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Γιατί η αλήθεια πρέπει να κερδίσει τη μάχη με την άγνοια και τον πανικό.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.